Blaðsíða 29 Sjöndi kafli Kjartan og Bolli Vorið eftir að þau Ólafur og Þorgerður giftust, tóku þau við búi á Goddastöðum. En skömmu seinna keypti Ólafur jörð sem hafði lagst í eyði vegna draugagangs. Þar var fallegt land og gott til búskapar, miklar laxveiðar og skógur. Ólafur byggði þar nýjan bæ. Svo lét hann reka allt búfé sitt frá Goddastöðum að nýja bænum. Fremst fór sauðfé, svo kýr og naut og síðast hross með klifjum. Reksturinn náði alla leið á milli bæjana svo að fararbrotturinn var kominn á leiðirenda þegar Ólafur reið úr hlaði á Goddastöðum. Höskuldur og Jórunn stóðu úti og horfðu á. Höskuldur bauð hann velkominn og sagðist halda að nafn Ólafs myndi lengi verða munnað. Jórunn sagði að nógu ríkur væri ambáttasonurinn til þess. Ólafur kallaði bæsinn Hjarðarholt. Þar bjuggu þau Þorgerður góðu búi og var Ólafur manna vinsælastur. Höskuldur átti tvo syni með Jórunni konu sinni, Þorleik og Bárð. Þegar Höskuldur var orðin gamall, veiktist hann og þóttist vita að sóttin myndi leiða sig til bana. Hann kallaði þá til sín syni þeirra Jórunnar og sagðist vilja skipta arfi sínum. Þá voru lög þannig að synir sem voru fæddir í hjónabandi fengu allan arf eftir föður sinn. Þorleikur og Bárður áttu því einir að erfa Höskuld. En hann vildi að þeir leyfðu Ólafi að fá arf eins og þeir, þó að hann væri fæddur utan hjónabands. Bárður tók því vel, en Þorleikur aftók að Ólafur fengi arf. Sagði að hann væri orðið nógu auðugur. Þá sagðist Höskuldur að minnstakosti mega gera það sem leift væri í lögum að hann gæfi Ólafi 12 aura.